Ez dakit, entzuten da? Entzuten da? Bai, vale. Hau ez tan grabatu, ez? Bueno, pues Azal León.
Azal León, show.
Iñaki Landa naiz, Alabedi irratiko kidea. Gaur pixkat, ba, bueno, azken 30 urte hauetan nindeun ibilbidea azaltzea torri naz, gutxi gara bera. Bai, hemen PowerPoint moduko bat prestatu dut. Eta, bueno, 30 urte, Alabedi ezautzen duzu,
Bai.
Zultalabia. Eta baino, han egon duzu zaten noiz bait? Bai, zuek ez. Bale.
Pues, tabernan.
Bueno, tabernan. Tabernan, bueno, ez da gutxi. Bale, ba, bueno, 30 urte dara matzago, hasi ginen 1983 urtean, abuztuan. Ez dakigu oso ondo, egia esan da. Oi, mendauko dut, joder. Hau da labedi. Gutxi gora bera, hau da labedi. Horrela irudikatuet. Iceberg bat emoduko, azkenean ikusten dana gaur egun, ez, 30 urteetako lana ikusten da oso gutxi, jende asko pasada, eta baina hemen jarraitzen dugu. Esan bezala, 1983 urtean hasi ginen abuztuan, ez dakigu oso ondo abuztuaren 4an izan zen, abuztuaren 6an izan zen, berez hasierako asmoa omen zen, Zeledonen jetxiera retransmititzia. Baina txanin. Bai, hasi ziala, uste dut, uste dugu, hobeto esan da, abuztuaren 6an. Abuztuaren 6an, pues bueno, hamarkada honetan ez, 80ko hamarkadan, Gasteizen, Ertzainak, Zikatriz, Potato, Mugimendu Asko Kaletik, eta kristauek ere, bazeukaten ondikan, bazeukaten indar handia. Eta kristauek egiten dute, abuztuaren 4an, La Procesión de los Faroles. Es una cutrez como otra cualquiera. Ba, bueno, ateratzen die alako faroloi handi batzuekin, eta bueno, jende asko doa, eta abuztuaren 5an ebai egiten dute alako romeria bat goizian, baina milaka pertsona, batzen dituzte. Ba, orduan, Alabedik erabaki zuen berak ebai inbartzuela bere prozesioa, eta orduan, hasi zian itxen, Las Procesiones Ateas. Gasteizen oso ezagunak intzianak, eta gerora debekatu intzianak ere. Oin delitua omen da, Procesiones Ateas kontra la libertad religiosa. Hala ere berreskuratu ditugu, deitzen diegu mani irreberenteak, eta ja, badara matzago hainbat urtitzen. Bueno, 1983 urtean sortu, egoera zen, claro, prohibituta zauen, eta hamarkada horretan, ba, bueno, irratia egiteko era asko erabilizian, taberna baten sotoan itentzan, jastepi taberran zapan, adibidez, gero ebai kotxeekin ibiltzen zian bueltak ematen, porque bestela, karo, polizia gari zamaga behirat, frekuentziak edo... Hori da. Eta... Horrela pasatu zen urtiak, polizia, bueno, gero ja hartu zen Alabedi irrati izan zanaren pixua, eta ara polizia 4 aldiz hartu zen, baina, bueno, aurrera jarraitu genuen. Eta, oinarriak, zeintzuk zean oinarriak, ba, bueno, hauxe, autogestioa bereziki ekonomia. Ekonomia beti, eta horri garrantzi handia ematen diogu, ekonomia behar du izan, oza, gure esku behar du egon, eta ezin gara beste enpean egon, porque bestela azkenean beste irrati askorik gertu zaien bezala, ondoratu itentzea. Asanbladan oinarritzen gera, bi asanblada dauzkagu, horrekin gero sartuko gera, ba, gehiago, baina asteleheneko asanbladak indarrandia dauko, astelehenero biltzen gara, Arratzaleko 7 erdietan, eta bertan komisio guztietako norbait egon behar da. Gehi, joateko, osea, irekia die. Gero herri mugimenduaren bozgorailu izatia izan zen hasierako helburua ere, eta hasieran, bueno, pixkate dana desordenatua edo ez dakit nola esan. Gero hori errotu intzan eta ja proiektu komunikatibo sendo batekin hasi ginen. Eta publizitaterik ez onartzea, hau ere super garrantzitsua guretzako. Zergatik, ba, bueno, azkenean publizitatea sartzen bozu, askatasun hori galtzen zoa zelako, ezta. Izaera eta, bueno, proiektu komunikatiboak zer daukon? izaera eta mezu propioa garatu deu, hogeita mar urte hauetan. Esan detena ez, herritar eta herri mugimenduaren bozgorailu izan gera, bereziki Aldezarrean errotuagaz, Kutxi kalean hasi ginen, orain pixkat beragoaz, Frantzi kalean onduen, Bruno Monreal kalean. Eta orduan beti egon gara Aldezarretik oso gertu. Aldezarreko lana jarraitu dugu hortik, ez. Osea, hortxe ginen da azkenean hortik jarraitzen genuen. Eta gizarte eraldaketaren eragile aktibo izatea izan da ere gure helburuetako bat. Azken aldian ere pixkat indartzen saiatu garena. Ikuspegi kritikoa eta hausnarketarako gunea. Hori die gure, ezta, gure oinarriak, ez? Bueno, baina hola, datuetara. Gaur egun eta hablando en plata, ez? Bertan egiten ditugu 30 programa. 140 euskaraz, 160 gazteleraz. 100 pertsona pasatzen dira irratitik gutxi gora bera astean eta 200 bat kolaboratzaile ditugu guztira. Bazkideak dire gure oinarri ekonomikoa. Gu bazkideetaz bizi gara eta proiektu honek izaera badauka da bazkidei esker. 600 bat bazkide ditugu, gure helburua aurten ere bizkate indartzen ari garra da, 900.989 bazkide lortzea da, hori da jarri degun...
Mila ez.
666 kanpa... Hori da, 666 kanpainarekin hasi ginen, 20. Urte hurrenian, da, oin 999, ez? Gaur egungo Alabedi, irratiak. Dauzkagu lau estudio, bada oso handia, kabituten dire, bueno, oso handia, ber, kabituten dire sei bat pertsona, barruan mailan, eta gero beste pertsona bat teknikan. Daniko, hola, menza, osea, mai luze bat, txikuna. Gero badaukagu beste bat ola txikiagoa dana, beste bat oso txikia, eta beste bat elkarrizketak itxeko propio indakua. Pertsona bakar bati edo bi pertsonei elkarrizketak itxeko. Txiki-txiki erabiltzen dugu, da kabina bat azkenean musika programak egiteko. Goian ere badaukago horregatik jarri dator kuña gune bat. Kuñak ez ditugu hor grabatzen, daukagu beste sasi estudioa, baina ez da estudioa bez. Daukagu goian. Guztira 200 metro karratu ditugu gutxi gora bera, lokalian. Oso, bai, hartu genitz. Hartu genituen LAF sindikatuaren lokalak. Labek utzi zituen eta guri bai azkenean kutxin bagenuen alako gune bat, ziren bi pisu, baina bi pisu txiki-txiki gero ikusiko ditugu, txiki-txikiak zian eta ja hori txiki geratzen zen. Orduan, bueno, erabaki genuen horiek saltzia eta bestia erostia, pagetako, klaro. Eta, bueno, hauesek dira gaur egungo datuak, pixkatola argazki bat itxeko, hauesek. Gaur egun, Alabedi, zer dan Alabedi? Pues bueno, HBI, HBT, Alabideo eta HBIP, gauza asko. Eta, en fin, Alabedi irratia, elebiduna dana, Alabedi taberna, Alabideo, bideoak egiten dituzte, eta Alabedi irratia bi. Gure irrati berria, abuztuan hasiko gana, abuztuaren 6an. Alabedi taberna erostea erabaki genuen ere, tabernan sartzia, taberna, bueno, gero komentatuko ez, tabernak ez digu dirurik ematen. Taberna gaur egun erabiltzen dugu bakarrik pagatzeko, nola ditzen da, mailegua. Mailegua pagatzeko, ointxe bertan ez dugu kudeatzen, alokatu genien langilei. Langile kudeatzen dute, guk kobratzen diegu hilero, eta horrekin pagatzen da mailegua. Alabideo izan zen duela iru bat urteaz izan proiektua, bideoak egiten dituzte, eta geroz eta jende gehiago erakarri dute. Ointxe bertan ez dakit zehazki zenbat izango dian, baina 10 lagun ibiliko dire. Bai, material berria erosi dugu ere Alabideokoentzako, bigarren eskukoa, eta baina, bueno, nahiko bideo txukunak egiten dituzte, gero ikusiko dugu bat gure bozue. Bai, webunaren zako, eta gero, bueno, YouTube-en jartzen dire, eta, bai, egiten dute gure, guk sortutako albisten jarraipena, adibidez, ez, oin itzaliekin gabiltza. Itzalien jarraipena itxen ari dire, baina gero ere badaukate euren dinamika autonomoa eta propioa. eurek egiten dituzte bideoak nahi duten, oza, nahi dituzten bideoak egiten dituzte. Ez diegu, oza, ala bideo, ezke, ez dakiz zertan dabiltzat, autonomoa dirala. Bai, eta ez talako, aztelenetako bilerera ez talako agertu, komisioku. Baina, hoxe da, hoxe, ahi ba, ez dutxut jarri eta bideoa. Bueno, bideoa ez da zona, eh? Baina, hemen ikusten da nolakoa zan... Anekdota. Anekdotak, bueno, asko izan ditugu. Ikusi deguna izan da azkenean, justo, bueno, inauguratu genitxunin lokal berria eta hori. Hori da ipatu guena eta hor gaude gaur egun. A ver, vale. Arabi kolektiboa. autogestio ekonomikoa. Hemendik hasi naiz, garrantzi handia ematen diogula honi esan dut, eta la da, hauxe da portzentaia, ez? Alabelarriekin, osea, honekin bizirauten deu. Alabelarriekin eta txosnarekin. Portzentaiak? Pues, alabelarriak dire gure ingresuen 180 gutxi gora bera, eta hor jarri dut 66tik, 666tik, 989ra pasatu nahi deu. Egia esan da hor ere, gaur egun dauzkegu, nik kalkulatzen dut, 600 bat bazkide gehiago, ez? Osa, ez da asko aldatu, hamar urtetan ikusi egunez. Zergatik, ba dauzkagulako asko, altan da zenak berez, baina gero ez dutenak pagatzen. Claro, ez dakizu kontu korronta aldatuten, etxez aldatu dian, telefonua bai, karo, urte hauetan guztietan mugikorra dauzkeu, ja fijoak etxetan gutxi, honun jende hori lokalizatzeko, pixkat, arazeko dauzkagu. Eta horrela, uneko, baina hala ere, osea, gure oinarria alabelarria die. Gero, txosnarekin, bueno, atxosna uneko gehia. Txosna pixkat, nola taberna badaukeun, zienian jendeak, eta, bueno, alabei tabernan ematen dira afariak, afari gozioak, ola krepak, eta krepak entxaladak, por cierto, ja. Publizitatea bakarri guria. Eta, hori dut, ba, bueno, nola afariak ematen ditugun, badago lako tradizio bat, pues, jendia egiten duena da, afaltza duanean, jende asko alabei dira joaten da txosnara. Patatak egiten ditugu, bokatak, en fin, eta gainera asko betu da horia daramagu. Olako labe bat daramagu, ogila berua emateko, eta, en fin, kurioso.
Txosna zuen, azteizko festetan
bakarri? Bai.
Txosna zuen,
ez, alok, ez. Ez. Ale. Alokatzeko. Ba, hola xe. Txosnatik ere antolatzen, osea, diru ateratzen dugu. Hala ere, bueno, ez da oso diru sarrera nahiko fluktuant, ez? Zergatik, Gasteizko txosnetan agian pixkate, claro, hasieran ginen Florida, ez dakit Gasteiz ezagutzen duzuen, ba Florida onduan ginen, ez? Zentruan. Eta guain, ez gazo oso urrun, gazo unibertsitateetan. Horre gintzuten parkin bat, eta ja hori ez dute erabiltzea nahi gainaz, oso zentruan ginen. Udaleko entzako oso zentruan ginen. Eta oin, unibertsitatean, ba, urruna hogeratzen da. Trena pasabida azpitik, eta hor dut jende asko kesaten da, aukeratik bio zu, ez? Ez genian, alezarrean geratu, ala txosnagunera joan. Eta hor dut, bueno, azkenian nik uste dute, azken bi hiru urtetan asko aldatu dala historia eta asko betu dira txosnak. Baina egon ziren, gara, justo aldaketaren urteak izan ziren nahiko gogorrak. Eta depende ere nun tokatzen zaizun txosna. Gau, ez da gauza iguala, gazten onduan eotia, gaztek montatzen dute alako kriston karpa, ez dakizan, ba metro karratu izango bituen, baina karpa handia. Edo puntaren eotia, ez. Horra, hasieran da, otz gehiago, ez dakitzer. Bueno, azken bi urtetan sorte izan dugu. Ikusiko dugu urten. Gero, antolakuntza, nola antolatzen gara?
Txon, bakatzen gara hor, dituzeana, ekonomia da, txilotu bakin da, ez da, eta egual hori kobetatu gozu, baina hor, ez da, jendia da hor, irratxe joakitatik kobratzen duna, edo...
Liberatuak dauzkegun? Ez dauzkagu liberatuak, lehen komentatu eta ondo. Gaur egun ez dauzkagu liberatuak. Izan genituen, oza, izan genuen bat, baina duela bi urte hartu genuen erabaki bat, eta izan zato el poder a la asamblea. Aber nola kudeatzen genuen. Baina, ointxe bai ari garela planteatzen berriz ere liberatuaren beharra. Azkenean jende asko da, pasatzen dena. Azkenean pertsona astero handi pasetia, gero taldea koordinatzea, ez dakitzer, historia asko eta orduan berriz ari gara planteatzen hori. Liberatu baten beharra.
Zenbat diru
behar duen alabeik funtzionatzeko.
Uneko laro behia, bastietatik, uneko behia txosnatik, zenbat, zen kopuruta segi.
Bai,
nik uste dut,
txosnatik, horrela, buruz ari nahi, ze uste dut 12.000 ateratziala. Eta uneko gehia bada, pues...
Euro, mila.
Hortxe, letretakoan azta. Bai, bota 72.000, bai. Gutxi gora, bera. Bai. Bai, baina karo, gero antenak badauzkagu pagatzeko, tenetan diru asko jaten da, lokala pagatzen ari gara, eta horrekin. Ehi, emat horrekin, horrekin dua.
Gero egon egitxe ere gara puntua, nuntia lokala pagatuta, taberna pagatuta...
Hori da. Ez dakit, porque, claro, oain ere irrati berriarekin ari gara pentsatzen. Ez dakit.
Pentsatu behar dugu, ondo. A ber...
Bai, aukera bada, baina ez dakigu diru haukagu nortan sartzeko. Momentuz ez daukagu hori pagatua, taberna ere bai, taberna intxe bertan bera bakarri pagatzen da, baina ez dakigu behar zer gertatu bidean. Orduan, Eta liberatu batekin sartzen bagara, ez dugu, bi liberatu planteatzen genituen agian jornada erdian. Alde erdian, pixatola lagana banatzeko. Eta horrekin ez ginateke iritsiko. Osa, hori iten badeo aztu beste dozar. Halo, baina guain adibidez, bueno, gero sartuko gara ez teknikarekin, eta oin inbehar ditugu bi, bai, hori aldatu, transmisioarena eta hori aldatu inbehar da, hori dirua da azkenian. Materialekin, ez dakit zer, dirua da. Alerakin, lasai. Hon botatzen da. Antolakuntza, asteleheneko asamblea da, eta asamblea nagusia, horiek dire gure bi olako organo gorenak edo. Astelenero elkartzen gara, arratzaldeko zazpiterdietan, bilera irekiak dira, eta, bueno, baldintza berez da, komisioetakoak etortia. Hori da, zinekoan. Baina askotan ere, pues, bueno, komisio batetik ez dira etortzen, bastetik etortzen dira. Komisioak, ontxe sartuko gara, komisioak, bueno, joango gara momentu baten. Eguneroko erabakiak hartzen dire hemen, komisioak eta, osea, komisioak ordezkapena behartetik izan, eta gero, aita bitxi eta ama bitxien figura. Gero azalduko komisioan, Aita bitxi eta ama bitxiak dire, karo, programa, hogeita mar programa dira. Hori kudeatzeko, eta asteleheneko asanbladarekin, zuzeneko komunikazio bat egoteko, sortu genuen figura bat, pixkate, programekin harreman zuzena izateko. Bai, adibidez, bazkide kanpainarekin. Programa bakoitzari eskatzen zaio, bazkide berri bat ekarri behar duela. Bai, berez da, pertsona bakoitzeko bazkide berri bat eraman behar dugu. Askotan ja zaila da, porque nire aitza bazkidea da, nire arreba bazkidea da, orduan ja bale. Eta aita bitxi eta ama bitxi, pues, bueno, kudeatzen dituzte horrelako historiak bideratzen dituzte. Bai, hala ere esan behar dugu, ez ditugu lortu nahi genituen emaitzak, aita bitxi eta ama bitxiekin. Bueno, horretarako daukagu asamblea nagusia. Asamblea nagusia programa guztietatik joaten dire, hiru hilean behin ospatzen diren bilerak dira, goiz osokuak normalien, eta hor hartzen dire erabaki garrantzitsuak ez. Adibidez, orain, liberatu bat hartzen deun ala ez, hori, hemendik mugituko da, ideia guztiak hemendik mugituko dira astelenetako asanbladetan, baina hemen onartuko da. Tabernarena auzia, ez azkenean. Alokairuan ematen deula, ez deula alokairuan ematen, hori, erabaki, asteleheneko asanbladatik proposatu, nagusiak onartu ingo du. Onartu behar badu. Jendia doz baldin badago.
Zer bat pertsona?
Asteroko asanbladan? Sortzi amar, batutan amabi. Bai, gero, ontsa sartuko gara komisioekin, gero komisio bakoitzak iten dago nahi duena. Elkartzen da nahi duenean, eta era autonomoan itzen da dana. Bai, baina asteleheneko asanbladan, bai, ia beti 8-10 lagun elkartzen gara. Bai. Neiko potentia giela esango nuke, osea, porque azkenian horrek jarraikortasun bat eskatzen du, Eta hori gutxienez lortzen du. Komisioak. Komisioek dinamika propioa daukate. Zer dien komisioak? Osea, zein dan komisioen lan azkenian? Ba, eurena kudeatzea. Oso zaila delako dana asteleheneko asanbladetik kudeatzea. Orduan, programazioa dago, programaziokoek programazioa biratzen dute, programa bat ez dala egin, programa batean, ez dakit, ez diala formalak, ez dutela behar moduen itxen. Hori da. Grabatzeko beste egun behar dutela, eurek dakate eskaleta, eta orduan esaten dute, bueno, pues estudio dago libre, edo jantzaite estudio ontara, edo behar dutela, adibidez, elkarrizketa bat grabatu, eta ez daukatela inor. Grabatzeko, eta ezin duelako egun hortan grabatu. Bueno, hori programazioko ekin hitz egin, eta azkenean bideratu itxen da. Komisioek nahiko ondo funtzionatzen dutela. Nahiko, osea, azkenean autonomoak dira, gero hori transmititzen da astelenetako asanbladetan, eta punto, da praktikoagoa. Ekonomia arloan, ekonomiana mugitzen dute, ekonomiana gutxiakit, nire nabielako, karo, ekonomian. Fonotekakuek egite, karo, eta autonomoak dira, ez. Gero, fonotekakuek egiten dutena da, irratia heltzen diren CD danak, musika dana, sartzen dute zuzenian datu basera. Eta datu baserak kudeatzen dute. Hori daure lana, eta gero CD guztiak ordenatu. Gara, dauzko guztiak armairu handixak die eta... gero, teknikakoek, pues ez, ni puta idea, teknikakoa die eta ni letretakoa naz, ez? Euren gauzak. Pues azkenean gauzak apurtzen diranean, teknikako izaten diezu, programa ez dala zara, programarekin izan ditu garazuak, pues, eure konpontzen dituzte, interneta joan dala, ez dakiz zer erosi behar dala ere, pues, adibidez duela gutxi erosi genituen horrelako aparatu batzuk, ez dakiz zertarako diran bez, makinak sartzeko, ordenagailuak sartzeko, torre olako altu armairuz, hasi armairuak, pues, hori teknikakoek. Azkenean, ba, bueno, txispasak da, dire praktikoa, nik hortan ezin dut zer esan da horrela antolatzen gara, pues, hori bideratzeko eraginkortasun ez edo. Ala bideo. Bideoak egiten dituzte, euren dinamika daukate, eta zinen nahi dituzten gaiak tratatzen dituzte. Hombre, eskatzen diegu, bai, adibidez, bazkide kanpainarekin, pues, horretara bideratzea pixkat, ez? Bai, ez oso erritxia horren inguruan. Oin ningo deu gero azaluko txot, ez? Baino ospatuko 30 urte, 30 ordu, ingo deu irrati maratoia, ekainaren 15an. Orduan, ba, bueno, handik ibiliko dire. Oin itzaldiekin gabiltza ere, eta torritzen. Ez dakigu indika, nor nabil, dale, txera deika. Bai. Eta, ez dakia, ala bideo, hori da, euren dinamika hori da. Kanpo tabarren komunikazioa. Kanpo tabarren komunikazioa, pixkat, irratikide guztiei esan behar zaiena esatia, komunikabideekin eskuarte zuzena, adibidez, oin itzaldiak ezen montatu ditugula, egiten deguna da prentsa barra bidali. Garakoekin hitz egin, elkorreokoekin hitz egin, ez, gure berri emateko ere. Ez lo, suelta la olla. Suelta la olla, komisio propioa dauka. Suelta la olla, bi astetik behin elkartzen da. Eta, bueno, eskaletak, pixkate baloratzen da nola da zen... Eskaleta, programa antolatzeko era. Ea, marretatik amarrak la ordeneta, elkarrizketa bat. Gero, eskotilleroa, bai, hori da, gidoia. Eskotilleroak sartu, oin honi tokatzen zaio, honek etzuen telefonu hartu, eguneroko bilerak azkenien. Eta suelta la olla, bai zebra bideak, badukate, o sea, komisio moduan hartzen ditugu. Baten dio, claro, azkenean irratiaren bizkarrezur radialako. Zer da la bi suelta la olla eta zebra bidea barik. Pues ez dakit. Hala. Hauze da, hauze die komisioak eta bereziki hori azpimarratzea dinamika propioa daukatela. Gero hori komunikatu itzen da asteleheneko asanbladetan eta ja sta. Eta, bueno, hortik nagusira doa, zozer joan behar bada, nagusira doa. Alderak? Eta, zalantzaren bat, o... Eta,
berna ez da komisio... Eta, ola...
Berez, beharko luke. Baina, nola lokatu daukeun. Lehen bai ibiltzen ziala gehiago. Tabernarekin izan genituen... Egin bat puta dita. Izan zen, bat arrobatu zutela kasualitatez kontratu barik lanien. Barran. Eta, hartun sartu ziguten, kriston bulta. Ez dakit zen bat mila zian. Eta bueltatu zian urte betera, eta rapatu zuten beste bat. bigarrena jarraian, claro. Horregatik bueltatu zian pixkat jarraipena itxeko hauek. Hau zuzen du itxusten paper danako. Eta bigarrena. Eta hor duen egin genuen kriston pufua. Kriston pufua izan zen. Ez dakitzen ba mila, baina hori ekonomia duak. Eta hor duen ja hori izan zen lagotak gol malbazo, eta erabaki genuen alokatzea, oza, alokairuan ematea langilei, langilei guztura hartu zuten, da oin euroku idatzen dute. Eta horrela da, horregatik ez detze hemen sartzen, baina bai kolektibo moduen bai, porque azkenean gure elkartzeko gunea bada, gure historiak montatzeko ere zezer behar balin badeoan egin dezakegu beti, beti da azkenean gure txokoa, ez? Ezakit, euskal txoko bat ere, bueno, kutxin asko daude, baina beste bat, alabedirekin, alabedik badauko, azkenean, nola, hogeita mar urte direnez, eta jende asko pasatu danez, ba, bueno, jende asko gaztizatu direnean, nora, pues, alabedira. Erreferente, agian. Vale, jende berria, erakarri ala fitxatu. Hau izan da gure zalantza demora askoan da, oin, topatu diogu erantzuna. Oin arte, funtzionatu izan dugu beti, jendea fitxatzen. Ezagutzen un bat gau pasan, esaten zituena kriston txorrada gola eta, ez? Eta esaten zenuen, zu ez dakit zer ritxera. Bai, ezagutzen zenuen beste bat komunikazio ikasten ari zana, eta, venga, suelta la olla. Beste batek erabakitzen zuen, ez dakit zer, eta lagune izaten ziren, oin arte beti zian fitxajiak. Oin buelta eman dio gorri. Eta erabaki dugu erakartzia, nola erakarri. Nola saiatu garen jende erakartzen. Pues bueno, arrantzale lanetik, hor jarri, ez arrantzale lanetik, pasatu dugu, fiskatola, ja, itxera, unibertsitatean egiten ditugu aurkezpen itzaldiak, Gasteizen badago kriston, bueno, kriston mugimendua besta. Badago mugimendua eta girua eta ikasleen artien, eta badauzko, oza, Arabako kampusean badago Arakom, edo ez, Araba ditzen da. Egitasmoa, azkenean bo Gazte Iraultza ere badago horrelako mugimendua, ez? Horren hasi ginen itzaldiak emuten, pixkat Gipuzko arraidia asko gainera, erakartzeko, alabedia orkesteko, hemen gaude, eta bueno, ez horren nahi izan ezkero, torri. Baina gero ikusi genuen pixkat motz geratzen zala, eta erabaki genuen tailerrekin hastia. Itzaldia, eta gero ematen genien aukeria, oie, eta nahi bozue, azteko, tailerrak ematen ditugu, eta bueno, ja, pixkat gerturatzeko, ez? Azkenian ematen genituen itzalia, baina ematen genituen unibertsitatean. Gero irratia ekartia ja zan zailagoa. Orduan ja, beste zezer, sortu ezkero, etorri tentzian. Da, horrela fitxatu genituen hainbat. Baina gero, kasualitatea izan da, etorri zialako gurera, praktikak egiten ditugu, dauzkagu, ez dakizten bat dauzkagu praktiketan. Baina, exagerau. Osa, bueno, exagerau. Ezken ezako post, da, exagerau. Bai, bekari joa dauzkagu. Ba, bai, egin ditugu ja, bueno.
Praktika ofizialak,
Ofizialak. Bai, Euskal Herriko Unibertsitateekin itzen die eta, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle bat badago, politika gaine, ustut ikasten duela, ez dakit.
Politikako praktika egiten ala
bere. Bai, ez dakit oso ondo zer itzen duela, suelta la hoian dago, erredakzioa ite.
Bertxoko.
Bai, itxaren. Baina bai, badaukagu pues, politikako ikasle bat, eta gero, alabidion dauzkat ez dakitzen bat, praktiketan. Ez ditut ezagutu gire itxen, atzo ezagutu nun bat, berria dena. Mendizabalatik badatoz, bakite, Mendizabala da Gasteizen dagoen ikastetxe batola bideoak eta ekoizteko historiak egiten dituztenak. Eta etorri zidan gurera, guk ez genuen hau sortu, oza, ideia burutik pasabez. Baina etorri izan Mikel, eta esan zuen, oie, praktikak hemen itxeko, da, hasieran izan genitxon zalantza mordoa, porque, claro, praktikena beti da pixkat, pa atrás. Ez azkenean lan baldintzak, eta... Bueno, claro, petatu, baina gu herri mugimendua gea, ez? Eta azkenean hemen ez du inobeseko horretan. Horun praktikak egin nahi baditzu uste, herri mugimenduan praktikak, azkenean, pues... Eta gaineran, bai, etorritzean, eurak etorritzean gurera. Horren esan genuen, bale, pues, ados. Eta horrela, ziren bideoko praktikak, Eta horrek indartu zuen asko ala bideo proiektua hasieran. Hasi zian hiru bat lagun hasi zian ala bideorekin. Hiru pertsona zian. Euren kamerekin gainera. Eta, bueno, hola hasi zian. Ta batean praktiketako bat etorri izan, oso pozik dago, jarraitzen da, ja praktikak amaitu zituen aspaldi, baina hemen alabediko kidea da. Eta praktiketako gehienak geratzen dira alabedin. Bai, ez dire, ez dakit, praktika profesionalak badire alde batetik, ez? Porque gainera guk ematen dieguna da, danak kudeatzeko aukeria. Eta hori ez dute beste lekuetan izango, hombre, agian ez diegu hain profesionaltasun irizpideak ez ditugu oinaltua jartzen besta ere. Baina euren aukera da, osea. Gupozik. Eta hori, ba. Ba, gaixo. Zalantzak izatetik azkenean zalantzasko izatetik oso gustura egotera pasa gea. Baina azkenean dinamika bai sortu degula, ez? Oin alabidea aurkezten deu, jendea irratira ekartzen deu propio tailerrak itxera, eta gero gainera praktiketan dauzke, ordune bai, askotan bai nabaritzen genulako agian belaunaldien arteko bai, engranaje hori apurtu itxen zala, bai, kolektibo askotan gertatzen den moduen, ez? Agian belaunaldi bat joan itxen dala, eta urrena etorri arte bi urte pasatzen dirala. Eta bi urte horietan, hau lezi punto bat bai sortzen da. Orrun, honen bitartez lortu de hori egonkortzea.
Eta dago jendea zera, urte asko dituen jendea edo...
Oindanetaik. Nik aurten duela gutxi ezagutu nuen beste alabediko kide bat, egin berria zana, eta bain egunero ikusten dut. Daz gazte asko, zebra bidean adibidez daz gazte mordua, ez ditudanak ezagutzen asko, eta gero urte mordua dara matenak bai... Badaude, nik alabedin, ez dakitzen bat urte dingo ditugan. Bost bat urte dara bat eta labe. Bai. Eta aldaketa
asko edo jendeateko konstante?
Konstante. Neiko konstante. Aldaketak agian pixka jana nagusiak dien artien, pues, bat ez dakin dola joaten dela. Opa. Joan dala bizitzera besteak ezin duela beste, claro, eske polimilitantzia hori azkenian eba igartzen da. Da, orduan gauza guztietan ezin egon. Bego, pixkate adingu guztietako. Eta gazte asko, azken aldean gazte mordua. Gazte unibertsitateakoak, Eta egite, mondrakoak ebai badaz, baina mondrakoak gazte iztarrak, baina mondran ikasi. Eta hola zek. Ala bedi bi. Tintintintin. Bueno, lizentziena atera zen. Aspalditxik genuen buruan, Euskaren aldeko apustu irmo bat egin genuela eta Gasteizen irrati euskaldun bat merezi genuela, ez? Gasteizen euskaldun tasa asko igo da, ja kaletik euskara entzuten dela ere esan dezakegu, batzuetan eta umeekin asko, baina oie, entzuten hasi da. Eta erabaki genuen bizkat lizentzien kontura, hasi ginen herri mugimenduarekin eta bilerak itxen, euskaltegiko jendiakin elkartzen, mintzalaguna eta hoiekin guztiekin elkartzen, eta orduen erabaki genuen piztinera bota behar ginela eta hori zala momentua. Orduen, zalantzak ere izan genituen, klaro, ekonomia, nola egin, hasieran ez genekien bitxosna planteatu, beste kolektibat izan behartzen, alabediren baitan kokatzen zen, ez genekien oso ondo nola kudeatu. Azkenean erabaki dugu alabedi kolektiboaren barne sartzia, claro. Alabedi bi, alabedi kolektiboaren barne behar duela egon. Ekonomia ere biontzako izatia, eta bazkideak dana komunian. Joan behar du. Hori da gure apustua. Eta norekin elkarlanean, ba, bereziki euskal elkarteekin eta euskaltegiekin. Hori izan da pixka bidia. Orduan, erabakiak izan ziren, bat elebidun, bi euskaldun. Alabedi, betiko alabedirekin jarraituko genuela, elebidun, baina bigarren bat sortuko genuela ere, euskalduna. Arabako euskaldunen irratia, araban ez dagoelako euskaraz emititzen den irratirik. Eske ez dago. Bueno, Bizkaia Irratia. Ino, punto. Bueno, eta Infosazpi eta, bueno, Infosazpik ere egiten da. Baina, ez da olako, Araban egiten dana, ez dago. Eta helburuko publikoa, euskalduntze prozesuan daudenak. Eta ez daudenak ere, klaro. Baina bereziki, horra bideratu, ez? Euskaltegiko, oza, euskaltegiko jendiekin da, hola, elkartu eta, jas, hortik bideratzeko. Ez dakite, gero, mintza praktikak egiteko irratian, no, dana dalakua, ez? Baina...
Horrek ekarriko du, alabedi bat, betiko alabedi, erabakastrera situazioa.
Ez. Alabedi lebidun izaten jarratxuko du. Bai. Eta bestia euskaraz. Ziurrenik kopietuko ditugu programak. Baina horrela jarratxuko.
Ez.
Elebidun izaten jarratxuko du. Bai. Azkenean, euskararen apustu hori aurretik ez atorrelako ere bai, ez? Txieran, danazan erdaraz, gero euskalduntzen joan zaban programatzioa bai, parrilla, eta oinia eman deu saltua, bestea egitera. Hor ere, gontzan beste kolektibo bat, Geu Gasteiz, ez dakit ezagutuko zuen. Geu Gasteiza euskara sustatzeko Gasteizen kartea kolektibo bat, ja bai urte mordua daukana. Eta planteatu zuen irrati profesional bat itxia, bazukan ideia, irrati profesional bat itxia euskaraz Gasteizen. Bueno, araba rontzako, ez? Baina azkenean etzan atera. Kara, irrati profesional bat ez dakit merkatua dauko no indikan, Gasteiz batien bizirauteko. Claro, eta bizirauten badu ziurrenik izan beharko da diru laguntzen bitartez. Eta orduan hor betikoan gaz. Ez? Oain krisia dator, eta zer gertatuko da irrati ereduarekin. A tomar. Ez? Biento. Orduan guk erabaki genuen gure ibiluidea itxia, nola autonomoa gean, pues, gurian. Hala, ze, hemen zagantzako, oin jarratxuko eta alabedi berekin.
Alabedi bi diali gualean zaitzo, zintoni egolean beste bat.
Oindik ez da hazi, eh? Ah, augustuaren zeian hazikoa. Ego, augustuaren zeian ingo irratxaio berezi bat, orduan aurkeztu ingo, eta gero ja urrian. Urrianen hogeita pikoan hasiko gara, ez diurrenik.
Zintoni azberdinetan.
Bai. Hori da. Zer? Bai. Bai.
Zantxule guztia, duan lezaldatzia, bestia, zutila, bitu guxian, bezkazko esulta bai.
Bai, depende haber zenbateko parrilla. Claro.
Da, nivel hori lortzeko.
Bai.
Zolazki jendia, ikusen lan azkazko, eta ikusen ideia, nivel hori lortzeko, euskera.
Bai. Ez que nik ustote, hor, gure benetako helburua behar duela izan jende berria erakarri. Hori behar duela izan txaste helburua, eta hori lortu behar duela.
Entzule berriak, zaten?
Bai, entzuleak. Entzuleak eta jendia bai, eh? Hori behar duela izan helburua, entzule berriak erakartzea. Bai, bereziki, pues hori, azkenean, araban ez dago ezer euskaraz, eta hor duen oin zozer egongo da. O, bueno, oin arte, alabedi entzutenek, badaukate aukeria. Euskal Irratiaren egongo beti, baina guria ere badago. Ba, orduan, nik uste dut hor dagoela. Hor dagoela dan. Bai, lagun batek esaten zian, ez? Ez vestir un santo pa vestir otro. Bueno. Ikusiko da. Baina apustu...
Baina pentsatzen indara egiten lortuko zen, ostera, oza, piston proiektu egiten apostua gero peskiatatzeko edo...
Bai, bai, ikusiko deu. Bai. Bai, baina...
Irrati bat aurrera bat guri betxe, betxe bat guztatzen zeu, eta orokorria mundu guzti jai, bi eukitzeko.
Bai, bai, hori hori da. Apustu handia da. Baina azkenian ere metroak badauzkagu. Estudioak montatuak badaz. Orduan ekonomia aldetik garesti urtengo da. Baina, osea, porque hoine egin behar dugu transformazioa eta historiari guztia, Orduan, baina bueno, ez gea sartzen, ez dakit lokal bat hartzen, materiala erosten, ez dakit zer, hori egin da daukeu. Eske uste genun pixkat ja merezi genuela ere euskarazko irrati bat. Bai, euskara utzea. Bai. Da hori, claro, Gasteizen ere alfabetatze tasa igo da, baina oraindik ere falta zaio. Orrun uste dugu eta gure entzule askok ez dute euskara hitz egiten, eh? Askok ez dute euskara hitz egiten. Bai, osea, eske Gasteizko realitatea da bena, ez? Osa, nire gurasoak erdoluna die, nire gurasoak ez dute euskaraz hitz egiten. Eta, pues, eski horrela dago. Euskalduna gea, pues, ni be ereduan hasi nintzalako, ez? Eta arreba igual, baino... Bueno, eta euskaratu geralako azken nien. Baina, jende asko oraindik, aere, osa, nire kintako asko ka ereduan ikasi dute.
Eta lotuta dago lizentzia eskaerak.
Bai, bai, lizentzia eskaeran ebai aurreikusi genuen euskarandako, osea, lizentzia asko zeudela Gasteizen. Orduan, euskaraz eskatzen ez zianak automatikoki pasatuko zian gaztelerazko lizentziak izatera. Orduan, boleto gehiago geneuzkan, Holando Plata, lizentzia bat lortzeko euskaraz. Euskara utzian. Eta orduan, ja dana juntatuta esan genuen, eske orain da momentua. Eta lortu dugu. Lizentziekin gero sartuko gara, baina lortu dugu. Bai. Hau zen momentua, apostu hain dugu eta ia hasi behar gera. Hortarako, bueno, inbehar izan dugu hor.
Legalki trapitxo batzuk eta hola, baina... Gara, porque azken nian beste irrati batek ez dakit nola dan, eh? Baina irrati batek ezin zituen bi eskatu, izan behartzean bi irrati bereiztu. Eta, bueno, sortu genuen bat, Zadorra. Erratia, eta horri lizentzia eman diote Alabe diri ez.
Nola planteatzen da irratiaren programazioa?
Nola planteatzen da? Hor Alabe dibikoek da bitza, eh? Baina zebra bidearekin. Bai. Bai.
Musika eta ez egin zer.
Bai. Gero, hasi eran musika informazioa dana uztartuko da, eta gero imaginatu da arrozatik gauza asko hartuko bilala ebai. Arroza zaretik. Eta hori, pues, eske zebrabidearekin ja kubritzen dugu zati handi bat, eh? Zebrabidea programa luzia da, eta hori indartua baldin badau, eta hori egunero itxeko aukeria baldin badaukeu, asko itxen da. Oin itxen da taztazekin, eta ez nola itxen da, taztaz eta antxeta, hori da. Hori da. Ba, bueno, hor formulak bilatu inbarko dire eta programa berriak ere sustatu. Haian jende askok ere programa gazteleraz itxen dau, bueno, askok ez, baina programa itxen dau gazteleraz eta euskaraz itxeko aukeria izango zuen. Hor, buelta bat emun. Eta gero musika programak ere euskaraz badaz. Horrekin nik uste parrilla geratuko dala lehenbiziko urtean edo hasierako bi urtetan geratuko dala pixkat flojo. Baina gero indartu ingo dala. Gau, ezke, azten zarenean ez da, edo zer gauzatan. Geratzen dala pixkat. Eta gero euskaltegiekin benetako hor, ezakit, konexioa lortzen badeu, ondo jungo da. Zinean, nirek itxen badute, ezakit, bi programa itxen baditzu uste, o... Ez ez zer sortu aitzeko la politxa. Ze? Alabe dibi, lizentziak. Vale, lizentzien historiarekin. Hemen izan genituen zalantza mordo bat. Aurkeztu ez aurkeztu, ez ginen ados, ez prozesuarekin, ez balintzekin, ez ezebezekin. Ez ginen ados. Baina, klaro, ikusten genuen ere, hori aurrera eruen eskero, geratuko ginela lizentzia barik eta ezebe barik, ez? Eta bereziki, gure beldurra, zan beste batzuk etortia, seinale potenteago batekin, eta gu dialetik kanpo geratzia, direktamente. Bai, nola taztazen gertatu zen. Taztazen Bilbon, luzan beste irratia ez dakitzen zein zen, baina musika irrati bat edo dana dalakua. Kiss FM hori da. Zartu zitzaien potentzia handiagokin, da gero eurenatzen entzuten ondo behar moduen. Eta gure zalantza hori zen. da zer itzen dugu. Aurkezten gea, hasi aurkezten eta erabaki genuen protesta moduen aurkeztea batez bi. Aurreko dana ikusita gure, ezta gure osnarketaia ina geneukala erabaki genuen aurkeztea alabedi bat eta alabedi bi. Zadorra. Hori da. uste deulako emititzeko eskubidea daukagula. Uste deulako hortaz lizentzia eskubidea daukagula eta azkenean 30 urteko trajektoria bat daukagulako. Ibilbide horrekin Gasteizen gainera guain, bueno, hori ja gaurko asuntua da iaia, ez? Atzoku ba Radio Vitoriarekin zer gertatuko den ere ez dakigu oso ondo, ez dakigu Radio Euskadi jango duen, ez duen jango. Ikusi biko da, baino hori gertatzen bada, alabedi izango da, Araban, sukurtxala esten irrati bakarra. Radio Vitoria izango da Radio Euskadiren sukurtxala, zer da, zer handiaren sukurtxala, bestia Radio Gorbea, ez dakit norena dan, baino beste batena da, punto radio itxin due, bai, punto radio fuera, dana. Bai, eliminaos del dial. Eta Onda Baskarekin zer esango zuet, Onda Baskak zabaldu zuen kriston garitua, eta irauntzituen segi abete, ozazpi, Araban. Gero, iten da Bilbotik. Hemen badaukate Loiola irratia zauen tokisa, badaukate... Bai, bai, herri irratia. Bai. Baina hori gertatzen bada, bakarrak izango gara. Eta biki, gainera. Fin. Bai. Eta hori bereziki ez ginen ados lehiaketaren, osea, ez lehiaketarekin ez lehiaketan jartzen zian baldintzekin, ez? Nun geratzen dira radio libreak edo radio komunitarioak nun geratzen zian.
Ze baldintza, lizentzietan
frantzeskiena. Baldintza ekonomiarena, hori zuri komentatu dizut lehen. Ekonomiarena izan sobrada bakarrik. Osea, ekonomian lortu izan genituen 120.000 euro bi astetan. Ez, guztira. Bai. Bai. Hor gertatzen zana zan, 10, bai.
Alortu bana de.
Endo 20.000, baina gero bueltatu itentzian, eh? Ez pentsa, gero bueltatu inbertzian. Nire aurreko aztian bueltatu zizkidaten niriak. Bai, fiantza zan. Bai, ez dela. Bai, fiantza. Fiantza jarri inbertzan, eta... Eskatzen zituzten 6.000 euro dial frekuentzia bakoitzan dako. Osa, zorka ez dintzinaz, usteo ziala, hau buruz ari naiz, eh? Usteo ziala, 10 lizentzia euskaraz eta 10 lizentzia gazteleraz.
Hori gazte, Araban.
Bai. Edo, bai, Araban edo Gasteizen, ez daki, porque oso arrarua zan... Ba... Hor, 10 eta 10 zian. Hor duen, imaginatu, lehenbiziko dialian, osa, entonces bat, bi, iru, lau, bo, seis, orkestas, fidatzi, amar. Vale, pues, lehenbiziko al 88.2, aurkezten zian Radio Vitoria eta zer, kriston proiektuekin. Ez dakizten bat langileekin, diru iturri potenteekin, bestera, Radio Vitoria, Onda Zero eta COPE. Hirugarrenera Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta Radio Vitoria, hor. Horrela ETB-en, bat, oza, ETB-ek bat hartzeko, ez? Claro, gertatzen zana, eta horri ikusi genuena zan, egongo ziala frekuentzi batzuk, nun kompetentzia lehiakortasun hori txikiago izango zan. Baina zeintzuk izan bartzean horiek. Hori ezin genuen jakin, eta ez genituen probatxuak inai, ez? Horren erabaki genuen guztietara orkestea. Baina, hogei, horietara orkestea. Baina, hogei bider 6.000, 20.000. Eta azkenean, oinarri ustez deitzen dela da enpresa publiko bat maileguak eta itzeko jartzen, osea fidantza jartzen dituena. Zu jartzen dozu 180 eta eurek jartzen dute 120. Holako oso zer. Nola fidantza den uzten dizute aurkeztu alizateko eta gero bueltatzen, claro, gero berriz hartzen dute. Eta horrela egin genuen da, baina lortu ber izan genituen ustez 80.000 euro. Baina bi astetan, eh. Todo Dios y deika hor. A ver, se me ha dado con su. Fantzaiz laboralera eta sartu hor, ez dakit, bueno, iparkutxan zan baino. Fantzaiz area eta sartu, ez dakit zema 1000 euro eta utzi alabi diri, bueltatuko izkizu, noiz, ez dakigu. Bueltatuko izkizu gulasai, fiazaitxe gurekin. Eta esan behar dago, ezkia, jendea portau zala, eh? Jendeako hor, txerritxo apurtu zuen, o... Bai, eta oaintxe jaso ditugu bueltan. Aurreko aztien jaso nitxun neriak, aurreko aztien jaso nitxun. Eta horrela... Ez dakigu, ez dakigu zogertatu den. Ez baino, garak eta hauek... Bai. Bai. Eusko jaur, bai. Bai. Epaiteietan da gorain, oin karo. Historia da, bueno, infosaz, garak azkenian lortu dituela ez dakitzen bat lizentzi garari ongi atera zaio, gutxi gora bera, ez dakik gaztelera zehozer lortu duen. Zinean peso egin zuena izan zen, oindik sortzear dagoen irrati bati, emantzizki honi mordua, gero ondabaskari etzion bat eman, bueno, bate ez dakit baten bat eman zion ala ez, baino, karano, lehenbiziko irrati hori ipatu guena sortzear dagoen hori, da, PSOEren orbitako tipo batena. Horri emantzizkion, baino mordo bat Bilbon, triunfo. Gero, Gasteizen ere, guztot, horrek lortu zituela lizentzik Donosti, Gasteiz eta Bilbon. Hori oso zaila dela. Baina, bueno. Eta oraindik sortzear zegoen irrati batekin. Zegoena sortuta. Gero, garari, gutxi gora, bera, nahiko, bueno, atera zitzaion, berriakoei ere bai. Berriakoei, ez? Berriakoei izan. Ez, edo berria gara taldia zan. Ez dakit nola ditzen da, bale, taldia. Hori da, eke. Ongi atera zan hori. Kalo, baina ezke Kopek berandua aurkeztu zuen, hori, komentatu dion lehen. Kopek aurkeztu zuen egun ba berandu. Eta hori esan zion, ez ziren, ez dakiz zer gertatuko zitzaia, baina egun ba berandu da geratu zean ezebe barik. Bai. Eta hor dun, ekekoek induten azken, claro, izan da salatu. Guri hauek eman dizkizu, oza, guri ja hauek dauzkeu, lizentzia hauek guri haidia, hor noin nola atzera botatzen dala prozesua. Baina, badirudi, atzera botako dutela. Eta momentuz hori epaitegietan dago eta ikusiko da zer gertatzen den. Guk erabaki genuen salaketarik ez egitea. Osea, salatzea pixkat nola bideratu zuten lehiaketa, hori salatzea. Baina historia hortan ez hartzea. Porque azkenean guk pentsatzen duguna hori, lizentziak datozela ondo. Ez datozela berdin jarraituko. Bai, gure apustua badakigu zein dan eta hori egingo lizentziakin o lizentzia barik. Horren ez ginen sartu historia hortan, porque ere ulertzen genuen beste asko, osea, lehiaketa oso gaizkin dala. Orduan guk ez dugu hori oain epaitegietan, dakit nola baite, guria eskatuko, ez?
Eso burukatuko.
Claro. Ez pagazadoz lehiaketarekin, ezkera hori nortan sartuko. Eta hori erabaki dugu. Eta orduan ez gara sartu. Baina epaitegietan dago guztia. Eta... Alabedibi, zertan gabiltza, teknika. Mendatuak eskatu behar izan ditut, eh? Oraintxe, transformazioarekin gabiltza. Dana, gara, azkenian hori molatu inbidea, bin birrat izango hile, eta bakoitzak izan behar ditu bere kanala, bere historiak. Orain arteko estudiotan jarraituko, baina bi seinale ezberdinekin. Hori da molatu beharrekoa. Bi antena, eta gure antena, horreko gure nintzen genuna, gure antena gabaz mendian. Mendian eta Lezarrian bat. Lezarrekoa... Dago pizkat gaizki, baina ezkezin dugu aldatu. Bestela ez da entzuten. Zainatu ginen, baina bestela, karo, gazizu aldezarra geratzen da daukola forma pizkat arrarua. Da hori bestela ez da behar moduen entzuten. Da hori dun hortxe daukeu, kutxin jarrita. Bai. Eta bestiak mendian. Mendian, repetidore batean. Eta horregatik dauzkegu frekuentzia ezberdinak araban. Depende, Aiaraldean daukate frekuentzi bat, Arabar Herriosan beste bat, Bakigu Logroñon entzuten gaituztela, bai, Logroñoko espetxean entzuten gaituztela, porque ez dakit Joseba Álvarez izan zan edo alko baten batek idatzi zigun. Esateko entzuten zala labe, eta entzuten zutela. Bueno, babazka gubi antena, mendian ez dakit hor lautada. Eta hola, ez dakit hor... beste galderaik agian? Ez da galdetu. Horrela gabitza pagatzen dugu, hor... hori garestia dala badakit, ez dakitzen bat, datuak ez dauzkat. Bai. Antena, bai, patza datik an. Jartza datik an. Bai, repetidoria. Bai. Bai, baina beste enpresa bat aurkitu gen askoz merkiagoa zala, eta horrek urtien aldatu, alaketa bat ingen, da... Bueno, oi. Bai, da enpresa oso arraro bat, da, ez da, hola, ezaguna da, pff, ez dakit, azpikontrataren, azpikontrataren, azpikontrata. Bai. Baina... Uxe... Eta gero... Txip aldaketa. Nik uste dut hau izan dela azken niru urtetako... Azken niru urtetako... dinamika. Garrantzitsua. Oso. Zergatik, genera matan... 27 urte aldezarrian. Sartuta. Batzuek esaten digute geto... Beste batzuek esaten ez dakit. Baina aldezarrean bizi, aldezarrean da nahi txengen. Eta erabaki genuen Gasteiz moduko hiri batien gainera eso nos tenía que ver. Bai, porque a muchos les jode todavía vernos. Eta hor duen, nola txosnetara guazen nian, ez? Txosnetara joateko pasatu bertara datok aletik, datok alia da hemen, ez dakit, tontodromoa, ez? Hor...
Bai...
Oixe, labau. Bai, maleko ia, bai, alako zu, zer, bai, azkenean denda, hola, pijo mordu, bai, zakitzen. Eta, a los vitorianikos, ez guk ditzen diegu VTV, vitorianiko eta la vida. Bai, oza, a los vitorianikos eta la vida, fatxa, así, azules, no? Azkenean, gara, oindik ere ez dira, oitxo. Eta hor du, niri gustatzen bazaita asko txosnetan joatia da horregatik, ez egin behar deun paseo txo horregatik, dato kaletik, gure kutxitik ateatzen geha eta bago ez area. Eta erabaki genuen ere, alabeditik, lehen esan dut, guria dela mezu propioa izan, baina hausnarketarako gune izatea ere. Eta hor du, horri buelta bat eman behar geniola, eta kutxiko hausnarketa gune izatetik edo, kutxin oso errotua ginenez, bueno, pasa behar ginela ere Gasteizen eragitera. Eta horrela hasi ginen. Hasi ginen zekin, pues, itzaldiekin. Itzaldiak, hori izan zan bezala zalantza, bat itzaldiak nun? Aldezarrian bada oso leku onak itxeko itzaldiak eta olako historia kantolatzeko. Lehen ikusi eguna bideoan, oso la sala politxa da eta museo baten, da, baina aldezarrian dago. Eta beti gaz aldezarrian, ez? Orduan erabaki genuen parlamentu aurrian itxia. Parlamentu aurrian badago horrelako kulturretxe bat, oso gela dotoreak dauzkana, eta gainera doakoa dana, alokatzea. Eta hasi ginen han itzaldiak itxen, eta erabaki, oza, bereziki beste sentsibilidade batzutakoak gerturatzeko. Eta alabedia aldarrikatzeko komunikabide libre moduen. Bai, ez? Gure gaiak erueten, gure izlariak erueten, gure jendia erueten, baina anitzen. Eta gutxien ez hola ikusten gintzusten, el correo nagertzen ginean, en agenda, pero apareciamos. Bai. Eta horrela hasi ginean. Lehenbizik urtean ez tot gogoratzen eta ez tot kartela topatu zer nolako itzaliak antolatu genitxuan. Gero sartuko gara bestekin. Gero, beste... Gero erakutsiko to kartelak ondo. Baina, hor jarri dut plazara, aktualitatea kalera. Erabaki gene bai, pues bueno, o momentu hartar arte gutxitan, oso gutxitan izan ditugu udaleko, oso izan ditugu udaleko zinegotziak adibidez gurean. Gazteizko gaietaz hitz egiten, eh? Dinot, adibidez. Ez dakiz hori komentatu nortzun horreko gunien, o errota auzoan, errota auzoa da gazteizko gautzu gola konkasta. Eta badago, beti egon da trapitxo asko. Eta, baina azken aldin jarritzu, osea, bueno, horrek urtien udan, ez duela bi urte udan. Zauen, kriston polizaren jazarpena. Baina makarra bat zuztian. Munipak. Eta hor duen, erabaki genuen, errotaren, karo, el korreon, agertzen zana zan oso supersensazionalista. Notiziaz egiten zuena, antzerakua, baina okerra behin da, ondik. Orduan, alabedik erabaki zuen dinamika propioa hortan, edo erabaki genuen izan zen dinamika propioa jartzea hortan, ere? Nola? Gure puntua ematen. Gonbidatu genituen auzo elkartekuak, gonbidatu genituen auzokideak, eta ez dakit zen gehiago gonbidatu genuen, eta gero etorri zen zinegotzia, claro, zinegotzia zen etorri, telefonoz PPkua, alabedira, claro, Gasteizen PP gobernatzen dago. Orduan, bari, izan zan lehen biziko aldia. Eta gero gainera, gauza ez dakit aldatu gintzen, baina gauza lasaitu gintzen, baretu gintzen pixka terrotan. Ez dakit gu gure eragina izan zan ala ez. Baina bai igartzen zala beste jaetzean hain makarrak, ez dakit tokea iritziko zitzaien. Edo, baina bai, erabaki genuen gure, oza, Gasteizen azkenean, mai gainean zazen gaiak tratatzia. Eta oza, Agus Hernanek esan zuzten behin gauza iguala, ez? Eurak ez dutela zalantzaik adibidez Iruneko alkatearekin egoteko edo ez dakit nongo zinegotziarekin hitz egiteko eta beti ere gai lokalak baldin bazian, ez? Eta hori izan zen, ostia, guretzako izan zen pixka soka ere, ez? Hainik alkatea azteko ekarri alabe dira. Baina... baina... Hori erabaki genuen. Pixka PPkuak eta soekuak ebai gonbidatzea, aber, zertzukaten eurek esateko, beti ere gure herri mugimenduarekin, ez? Eta herri mugimendukoak gonbidatuz, porque azkenean herri mugimenduko kolektibo bagea. Baina, bueno, beste vuelta bat ematia, herrialdera eta txip aldaketa hortan. Eta ongi atera da, nik uste dut. Jendia pozik dago, porque azkenean tratatzen dituzun gaiak izan daitezke batzutan Radio Vitoriak tratatzen dituenak, baina Radio Vitoriak ez dituzu bezala tratatzen. Eta Radio Vitoriak ez dituzu gonbidatzen dituzunak gonbidatzen, eta inkluso Radio Vitoriak ez ditu estutzen udaletxekoak zuk estutzen dituzun moduan. Orduan, hori ere izan da beste nik uste dut aurrera pausu bat. Eta gero, alabedi rock sartu etor, azkenean beste ekintza bat iten deguna, ez? Ez tegu dirurik irabazten horrekin, baina... Bai, ondo pasatzen dugu eta bereziki, ba, bueno, agertzen gera kulturan eta horrelako saietan. Eh? Alabedi rock, urte egiten duen festival bat. Taldeekin eta... Bai, gertuko taldeak konbidatzen ditugu eta onak ez dut esaten gertukoak txarrak diranik, baina hori pixkate horrekatu itxen dugu eta jendia erakartzeko gaztetxean itxen dugu. Bai. Ez da diru ere bazten honekin, baina da pixkak irua sortzeko eta kalera altatzeko ere. Eta hori itzaldiekin adibidez, hauek izan zian horrek urtekoak, hau izan zan pixkat ere zaila, gurian mugitzeko, el relato y las víctimas. Justo gainera agenda kontua izan zan, baina Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen lehenbiziko aldiz el Congreso de sus víctimas, porque solo estaban las suyas. Horrek urtean EITB-en antolatu zituztenak. EITB-ko areto handi hortan antolatu zuten, ez? Bakarrik konbidatu zituzten eta haren biktimak. Eta guk aurretioia bageneukan pentsatua horrelako zehozer rinbartzala, ez pixkate Euskal Herrian bizitzen ditugun aldaketa politiko hauekin guztiekin, apustu bat inbar genuela, eta, bai, ontsi goratu, lehenbizik urtean, izan zen, mediadores internacionales, izan genuen sobre la mediación internacional, que es, edo, oso esitzaia izan zela uste du. Eta jende asko etorri izan, claro, ekarri gan itxuen Paul Ríos, Tardá, bai, Joan Tardá, Mikel Repara, zoin ETV-kin dauena estatu batuetan, internazionalean ibida beti, eta, oza, nazioartean ibida beti, eta berak asko, bueno, asko txo kontrolatzen da horrena, eta gero, besteren bat, falta zait, ez dakit, bueno, beste bat, baina onak, izlari onak izan zin, eta lehenbiziko urtean sortu genuen alako, ez dakit, zirrara puntu hori, o interes puntu hori, ez? Eta jende asko etorri zitzaigun. Eta ez guriak bakarrik, eta ez alabedi mundutik bakarrik, baizik eta lortu genuela bizka zabaltzia eta beste batzuk ere erakartzia. Bigarren urtean izan zen la apuesta. O sea, esto, el relato de las víctimas, podía haber salido puta madre, o es que salió, o es que es genekien, claro, porque esan lehenbiziko aldixa, montatzen genuela Gasteizen oraindik dana hor aste hartzegoen, dana zegoen oso hola, ez? Eta, claro, kontatu genituen, una biktima, galeko biktima bat, eta haren biktima bat, gainera bere senarra ere, bueno, zeuzkan tortura kondena bat zeukan. Ertzaina esan da, kondena batekin. Gero, Josean Agirre, etako militante hoia, oain sortuko Gipuzkoako guru izendatu dutena, baina orduan zauen egiari zorre elkartean, eta galeko biktima, bueno, bera ita izan zen biktima zuzena ez, baina Carmen Galdeano. Eta, claro, montatu genuen, eta oso ondo atera zen, gainera hori kointziditu zuen egun berian Eusko Jaurlaritzak antolatu zuela bere kongresua Bilbon, eta gara, ez dituela, oza, bakarrik biktima batzuk konbidatu zituela. Hor duen Iñaki Iriondok ez, urrengo gunean jartzen zuen eso de Alabedia hace lo que tenía que haber hecho gobierno vasco. Ba, bai. Claro, eta lortu genuen, eta ekarri genuen bai hori Jesus Mari Mujika, hor Korta Fundazioko burua. Claro, hor elkartu genituen, pues egun da irurogei bat lagun, itzaldi zen. Gero, buru jabetarako euskal bide horria, Floren Agoiz, Mario Zubiaga eta Ramon Zaiorekin, eta gero retos de la economía de Euskal Herria. Hau izan zen oso potentia, oso. Jon Borja, Maite Aristegi, Jakue Pascual eta Pedro Mario Laeta. Eta inakiri ondo moedatzea gainera. Izan zen oso jardunaldi potentiak politxak eta horrekin hartu ingintuen Gasteizen pixka torrela hausnarketarako leku moduen. Osea, gure helburua izan da hasieratik politika plazara ateatzea. Guk uste dugu plazan egon behar da politika eta politikak plazan egon behar dela eta hor dut guk ateatzen ditugu. Politika itxen dugu irratian eta kalian ere eragitzea zen gure eta hori ingen. Eta oaintxe gabiltza beste hauekin. Bueno, aurtengoak dire, aurten lehenbiziko izan zen, claro, 30 urte betetzen ditugu, eta 30 urte hauetan, claro, gauzak asko aldatu dire, eta orduan komunikabideen inguruan izan zen lehenbiziko itzaldia, bueno, Soto, Berezi Artua, Gorka Hernani, gero Agus Hernan, en fin, etorri zen ekimeneko barandearan etorri zen ere bai, eta bat azten zait. Bai, Agus Hernan, Antxeta Erratikoa. Esan da, ostia, oso jende gutxi bildu genuen, aurreko aztazkenian, 15 lagun. Bost pertsona ekarri eta 15 lagun bildu. Baina, bueno, bakizue komunikazioaren krisia da. Eta atzo, que vienen los vascos, antolatu genuen, que vienen los vascos, bizkate politika linguistaren inguruan intziteko, eta torri zean berriz ere, saiatu gina bizkatola danetaik ekartzen, Ramon Etxezarreta torri zean, Jon Sarasua, gero Ramón, Jon? Ah, Bastarrika? Patxi Bastarrika? Eta Zigor Etxaburua, diputazioko bizkar ardura duen berria. Bueno, berria ja ez, baina ardura duena. Eta hurrengo lako daukeu, ustez maigainian dagoen gaia ez, alternatiba a las instituciones, existe. Ontxe bertan, ez, hor herri mugimenduaren inguruan, eta que existe, como ba esto. Eta etorriko da Asier Arraiz, etorriko da David Fernández, kupekoa, Kataluniakoa. Etorriko da bai Jasoni Mitxel Torena, Auzolanetik. Eta etorriko da, kup, zin falta zait. Ah, Mikelon, Mikel Zubimendi. Ez, bai, Zubimendi ez, Mikel Zuloaga, barkatu, Mikel Zubimendi da garakoa, Mikel Zuloaga. Hau ibili izan Josemi Zumalaben ibidea beti herri mugimenduan. Eta horiek izango di, haber zenbat lagun erakartzen ditugun inguan. Baina, bueno, hortan gabiltza. Eta, azkenean, gabe dio, gaita marurte kolpez-kolpe, Italiak ere aurten pixkat erabili ditugu aurkezpen gisa. Hogeita hamar urte betutzen ditugu urte hurrena, ba, bueno, Italiekin aztea zan asmua, eta gero zer inbiogun, pues, hogeita hamar urte, hogeita hamar ordu, ekainaren amagostean, oit, hemen daukat hau, ezin zaitaztu, zan behar notuelako, hogeita hamar urte, hogeita hamar ordu, ingo deu irrati maratoia, hori urtero itxen deun zo zer da, pixkat, alde batetik bazkide berriak lortzeko, ez dakit, protesta, erabio nuen, ez da protesta, da, bizkate, atentzia ditzeko, eta egiten ditugu hogeita lau ordu jarraia normalien, eta tabernatik, eta bueno, jendeak deitzen dau, eta bazki deitzen dire, eta... Ba, hori itxen dugu, eta azkenean, ba, bueno, programa bakoitzak. Ba, programa bakoitzak itxen dugu tartetxo bat, gero tartekatzen dugu sasi programazio batekin, etortzen dire taldia, jo, itxen dugu pixkatola unplugez, edo nola ditzen da?
Ba, hortxe.
Soinu barik eta hola lau gutxekin da, zozer itxen dugu, eta... Ba, jaipolitza izaten da, jendea gerturatzen dalako, tabernara, ez dakit zer... Batekin aurkitu, ez diakin eba, ez batek mikrofonu hartu eta zakitzen rezan, ba, jai politxe izaten da. Aurten, buelta bat eman nahi dio, txipaldak eta orde nogeita balurte, eta horregatik honek izaten zin, haber, baimena eman diguten, nahi dugu taberna zulotik azkenian urten, eta eruen zentrura, historia, erdialdera. Hortako badaukagu eskuartien karpa handi bat, gazte zulo karpa, ez dakit ezagutuko zen, baina oso karpa handisa. Eskatua, baina ez dakigu PP-ko gobernuak baimena eman behar digun Andra Mari Zuria kutsatzeko. Kutsatzeko... Bai, hori da. Eta... Orduan, hor gabiltza, zai, asko luzatzen ari dire, behira zen batean falta egian, ekainaren amagozteako eta mindikan ez dakigu esebe. Orduan, ikusiko da. Hala ere, nik baduzkat esperantza jarriak, PP-ko gobernu enten. Baina, bueno, ikusiko dugu. Dokumentala prestatzen ari gara, Durangorako, imaginatzen dugu egongo dela, liburua idazten ari gara, Durangorako, imaginatzen dugu prestatu egongo dela, baina behar modu emaldima doi bai gutxienez. Eta gero, urrirako, hau bai izango dela politxea, gaztetxe eta labedi eguna. Antolatuko duela, ustot, ba, bost, sei urte, antolatu genuen piztu, nola da? Piztu Gasteiz. Ez que gero atera zen piztu punk taldea, eta ordu natez piztu punk eta piztu Gasteiz. Piztu Gasteiz eguna, zentzen pixkate hori gaztetxaren historia eta alabediren historia, alarrikatzeko historia eta alarrikatzeko eguna, oso ondo atera zen, oso ondo, urte, baina urte oso gogorra izan zen, egin beste gauza antolatu etzalako egun bat izan, izan zen urte oso bateko egitaragoa, osea. Ese, sakamos la cresta y no controlamos. En fin, eta hor duen oso
jende guztiak gabetxu zuen oso oso erreta eta zantzuen nunca más. O sea, gaztetxea botan nahi ez duten arte beste bat ez du ingo. Eta ingo deus ozer, baina formatu txikiago batien eta egun bakar bateko historia batekin. Eta horixetan Alabedi, hogeita mar urte, kolpez kolpe. Historia, esan behar notzuen hori bai. Lehen, komentatu dut tximazi, kainaren amabosteako, justo etorriko da talde bat, Eskoitza, Mondra, Atxabalta, eta ez dakit lehen itzeko norbait etorrikoan ebai. Gazteiz atorriko je, porque azkenian, duela zein beste gonintzen eurekin itzaldi bat emuten, eta konturatu ginen azkenian atea zen hausnarketetako bat izan zen, baiara, deba, goienako baiara eta Gazteiz artean dauen pixkate erlazinua dala gehien bat komertziala. Eta gala hostia, ez? Porque hemen gauza guztietako antolatu iten geha, baina gero Mondra eta Gazteiz artean gutxi ezagutzen geha, eta bueno, pixkate ezagutza horri forma emateko eta gutxienez kolektiboak ezagutzeko edo bai norbait ezagutzeko taula. Erabaki genuen egun batean etorri bertzira laurak Gazteiza, pixkat txango bat itxera, larun bat batien, eta hori, etorri bertziala Gazteizko kolektiboak ezagutzera, eta hori, pues ja, zinema ezagutzen dute, Gazteizko zinemak ezagutzen dituzte, dendak ere bai, baina kolektiboak ez. Eta hor duen erabaki genuen, ba, bueno, etorri eta prestatuko dugulako txango bat, Alabedi ezagutu martxoak iruko ekimena, porque martxoak iru ebai zabaldu berri dute memoria gunea, eta oin gainera egin dute, ez dakit, Irlandako eredua oinarri hartuta, egin dute tur politikoa, Gazteiztik. Bai, Zaramaga osotik, nuen gertatu zian martxoaren iruko histori, oza, hilketak. Eta gero Ailaket ezagutzera, Auzolana pilotalekua ezagutzera, Auzolana pilotalekua okupatu intzan duela ez dakit zenbat urte. Hor zauen, berez, claro, Alezarrian daukegu Peri plan integral de rehabilitación del casco medieval, ez dakit zer, azkenean turistizatu nahi dute, eta hori, oinbeste batzu jarriko dituzte, en fin, dana. Jodez, kaiaren nahi izan zabar, oinbeste batzu zabaldu behar dituzte. Bai, Ken Follett, txorra da guzti horiek ez. Eta hor duen, pues, hauek erabakin zuten azan hor zauen pilotaleku bat itxia, ez dakit zen bat urtez. Nozi zira lo bizpau, o... bai, eta okupatu intzuten. Eta nola dauen egoera legal arraro batian, hasieran bota nahi zuten, horrela murrua erakusteko, ez? Atzian badago Gazteizko murrua. Baina bota nahi zuten, hobeto ikusteko atzekua, eta baina ezin izan dute bota, egoera legala arraro daukatela. Eta bain kolektibo guztiek bai, erabiltzen dute asko bazkariak itxeko, eta hola, herri bazkariak itxeko, gero jendiak eskatzen dago giltza dago tabernan, Alabedi tabernan, zuarea joan, apuntatzen duzu izena, hartzen duzu giltza, eta erabili ezakezu. Erreserbatu itxen da, palara jokatzeko eta pilotara jokatzeko, eta azken nian oso leku erabilia da gaur egun, oso. Gero ere kutxin badago horrela tapia bat, eta atzian ez dago ezer, orduan hauk sartu zidan, bota intzuten tapia, eta intzuten parke bat. Baina berriz tapiatu urrengo unien, eta urrengo urtean berriz bota, berriz tapiatu. Bueno, azkenean Gazteizko kolektiboak ezautzeko, Gaztetxea ezautzeko noski, Gaztetxikoak ezautzeko, etorriko dire hauek, amagostian, orduan, etorri nahi baldin bat zeate, Alabedi ezautzera, Gaztetxe ezautzera, martxoak iru, ezke programa irekia dago, esan zer nahi dozuen dago montatuko. Baina...
Kotxe bat montatu edo ez montatu. Bai, amabosten izango da, gainera justu izango da gure irrati maratoia, orduan ez da huevo, baina.
Alde mendik eguna, ez da hurra eskuarrian. Gauzapia hatu ditu genez, ba, mene beste gauza hasi
kontrola. Karo, bale, baina
gauza. Gauzatu ez, hauek etorri merdi alako dillo.
Ba,
edo beste batien, esan da, batuko.
Batuko da beste bat. Baina, beste bat, hoi tamar dut gozo euskera.
Ba, hau zera, Alabedi eta... Hau zera, hoi tamar urteak.
Ah, publicidad de nada.